Radio Okapi.
Sango na biso, Tony Tumba.
Okapi.
Ya bandundu bato tukumi bale ba waki lelo na likama ya mpepo moto moko abikaki na likama ezalaki mpepo ya kompani filaire likama liango lisalemaki na ngonga ya zomi na misato nsima nzanga na bandundu ville. Oye tuka ya Nord Kivu bato tukumi bale na moto bakati na basima mandoki tukumi tao na mwambe ya ba FDLR elongo na mabota na bango ba lingomba ya parek ezongisaki na ekolo ya Rwanda na mia zomi na libwa sanza bazali bana ya Rwanda te kasi bana ya ekolo ya Congo Demokratike baye bautaki na territoire ya Masisi. Oye tuka ya Nord Kivu sango epesami na bakambi ya ekolo ya Rwanda. Lelo na masolo ya MONUSCO na bapanisango balobelaki mingi likambo ya batomboki ya ba FDLR ya ekolo ya Rwanda baye bakamataki basi na makasi na lokalite ya Luvungi o etuka ya Nord Kivu. Pona yango molobeli wa mampinga ya MONUSCO lieutenant colonel Geya azongelaki lisusu mikano MONUSCO ezwi pona kopekisa ete batomboki bakotelaka bayimboka. Tala mokuse ya basango na biso ya pokwa lelo. Mbote na bino banso bozali kolanda basango na biso na pokwa lelo na lokota ya Lingala. Oye tuka ya bandundu bato tukumi bale ba waki lelo na likama ya mpepo moto moko abikaki ezalaki mpepo ya kompani filaire likama liango lisalemaki na ngonga ya zomi na misato nsima nzanga na bandundu ville sango ya Henri Semputela elimbolami na Micheline Chola Mupangi.
Bibembe tukumi bale ba bimisaki na kati ya pepo ya kompani filaire ekweyaki na quartier office bakendeki kotika yango na morgue ya l'hôpital lonene ya Bandundu ville. Moko kaka azalaki na bomoi akoti na l'hôpital Kasilobiko loyer lozali na likama bayebisi ete kati ya baweyi ezalaki mpe kolo kompani ye azalaki kotambwisa pepo ena basungi bayi MONUSCO mpe police nationale congolaise bakisa pe bayi engumba bazalaki kokata biteni pepo mpo ya kobimisa bayi bakangamaki okati ya pepo wana. Tika toyebisa ete pepo eye eutaki na Kinshasa ekendeki Bokoro mpe Inongo yango ekweyi yambo ya ekita na engumba Bandundu. Boko bateknisien bakutaki na esika wana ya likama balobi ete likama lisalemi nzambi ya kozanga kerizon to mafuta makozalaka onte ya pepo ya ngonde esalisi likama.
Awa na Kinshasa moto mopelaki lelo na pavion ya zomi na misato ya fikine sika bazali kolakisa babuku ba police anti incendie babomaki moto yango moto ata moko te awaki basango ebisite moto eutaki na kabine moko ya lotiliki pona yango tolanda ndimbola ya nzeneneke moko na elobeli ya Michel Kifinda.
Bon, nga nazali exposant na pavillon 13 toza na foire internationale du livre mais to comprendre était to vandiga to moni incendie na cabine awa moto peli donc moyete dans et a dit na ba mauvaise installation ba mauvaise installation tina ba foire donc to kamo et donc on ni ngo zikaron to luki to sauver bloro na biso et a dit pas si mais to sali quand même effort ya robimisa moi ba biloko moto batu ba maîtrisant ezali batu ya snel ndem to ba ye na souka po ba maîtriser moto parce que service de l'incendie ya kiawa et ko kite ba mai ba do pression zate mai zate na rata mutuka donc et a dit pas si mais to maîtrisant biso moro na bata stand na bata pavillon na snel ne to sauver bloro na biso.
Tokende oye tuka ya Katanga mingi na teritoire ya Kongolo epai wapi bamboka mingi ezali kozika na moto ya esobe bato mwambe bawei na likama ya moto mpe motango ya bato koto misato bazangi esika ya kolala lisusu biloko ya bilanga ya bayimboka biziki na moto. Mokambi wa teritoire akebisi baye banso bazali kotia moto na esobe pe asengi lisungi pona bato baye bazali na pasi sango ya Expedi Mwamba Mubi na Micheline Chola Mupangi.
Na kati ya l'hôpitalo ya Kongolo esomaki mwasi moko azikaki moto nzoto mobimba mpe azalaki kolela makasi pene na yende kona ye wa mobali ye bana mine bakufaki kaka na moto mopelaki na mboka Chala. Monganga mokonzi Dr. Yves Mwamba nde akambaki misala ya kosalisa bango alobaki ete bakomaki omboka esika likama lisalamaki mwasi mangonga moko to minute 13 akutaki bana mine bakufi mpe mikolo mibale bakufaki banso bakoki motoba mibale kaka kande bazali naino na lobiko. Mwasi moko na mwana nde bakendeki na bango na lopitalo na bangonga samboto mwambe ya butu mpe kuna mwana moke wana akufaki. Chala ezalika kamboka moko eye bazikisite na kati ya kolektivite ya Bena Mambwe mpe eye ya Bena Nyembo lolenge moko na sektor ya Baluba. Banso bawei na kozika moto bako kimwambe boko bazali koloba ete bandako eziki ezali kama motoba mpe mabota koto misato bazangi bandako. Kasili kama meli ya moto liutaki wapi ezali lembwa motuna mondele mboka George Libolongo alobi ete baye bazali kosali sa bilanga bazali kotia moto o bilanga kasi bazali kosala bokengi ya moto na bangote lokola bandako ekomi kaka pene na matiti ata bayebisi bango esengeli kotonga ndako mosika na matiti mpe kokata yango tango iso bango bakolanda wana te talantina awa bazali koloba ete mbeba wana euti epai ya baimboka nzambi mokolo wana bapigme bazalaki na zamba koboma nyama baye batambolaki na pepo bamonaki kaka moto mpe milinga komata na etando ya territoire ya Kalemi kino na Kongolo na kolekaka na nyuzu.
Oetuka ya Nord Kivu bato tuku mibale na motoba kati ya basima mandoki tuku mitano na mwambe ya ba FDLR elongona mabota na bango ba elingomba ya pareke zongi saki na ekolo wa Rwanda na miyazo minadibuwa sanza eye bazali bana ya ekolo wa Rwanda teka si bana ya ekolo wa RDC ba eba utaki na teritoria ya Masisi. Oetuka ya Nord Kivu sangwe pesa mina bakambi ya ekolo wa Rwanda batie batobana na centre ya Mutobo pene ya ingumba ya Rwengeri tuwebisa te batobana bako zwali sungi ya ekolo wa Rwanda telo lenge bako pesa kana batomboki bae bandi makakozonga na ekolo na bango kasi bako bazongi sana ekolo ya RDC kasi yonga mona bango bakambia lingomba parek bae visite ya solo bazaliba na ekolo ya Kongo Demokratik mpe basenge te bae visite ya solo bazaliba na ekolo ya Rwanda mpe basenge te basa la lingomba bulukiluki pona kolandela likambole yango. Bernardine Diambu
toyambaki banso bato tuku mitano na mwambe osima kolandila malamu malamu penza emunani te ezali bena bato tuku isato na ibale nde ba Rwande okati ba civil zomi na motoba na ba FDLR zomi na motoba ba ebanso batikali tuku ibale na motoba bazali ba Kongole wana ezali maluba majan sai nzoga mukambi walisanga etala kamambi mako botola mandoki piko sanga saba FDLR umabota mbango o Rwanda pona bakambi ba parek ba basakola kipe okati ya tele lobi ete ba ebanso bazongisaki na Rwanda bazaba Rwande bazaba FDLR tuku minei na minei pe na mabota na bango zomi na minei okati basi motoba na bana mwambe banso bazana dossier eye balandaki malamu penza wuto ba bimaki honor ki vuti bakomaki na katanga na sanza minei bazongisa bango na Kigali omia zomi na libwa sanza eye tozali na yango utogoma Bernardine Diambu po ya Radio Kapi.
Lelo na masolo ya MONUSCO na ba panisango balobela ki mingi likambo ya batomboki ya ba FDLR ya ekolo ya Rwanda ba eba kamata ki basi na makasi na lokalite ya Luvungi o etuka ya Nord Kivu pona ango molobeli wa mampinga ya MONUSCO lieutenant colonel Gay azongela ki lisusu mikano MONUSCO ezwi pona kopikisa ete batomboki bakote la kaba imboka tolanda ene lobeli ya Nadine Fulantimba.
Les 15 villages qui ont fait l'objet
ba mboka zomi na mitano eye ebundisamaki na basimba mandoki bakotelaka bango na eleko ya mia tukumi sato ya sanza ya sambo kino mia mibale ya sanza ya mwambe ezali mingi ba mboka ezali nzinga zinga ya ipofi na kibwa na nzela ya walikale ezali ba mboka ezali pene yoko mpe mosusu mpona mikano ya bokengi boto kosala katango iso ezali nano bozali bwa biso kubakisa motango mwabiso mwamapinga mpo ya kosala likindo talantina tobakisi motango mwabiso kuna uto mobulu mosalemaki
au courant de cet incident là
obele pona likambo lyango molobeli wa mampinga ya MONUSCO amonaki mabelo lenge baimboka etando ena bazangaki kofunda na tango batomboki babakotelaki ya efsekite ba patrouille ba soda MONUSCO ekoki kosalema ndenge longo banisoki baimboka na bakambi babapesi maboko. Tupona kusugisa lelo ezali mokolo ekolo na biso ekanisa kalobiko ya bandundu bandeko bandundu esengeli koete bandi malolenge babakelaki wana maloba mamokambi ya lingomba na kombo Fondation Mwimba Texas lelo na likita libasa ngisaki na ndako makita ya Notre Dame ya Fatima. Alphonse Mwimba makese asengaki na bato ba ebazali bandundu te kotika ezaleli ya komona bandundu lokola bato pamba tolanda ene lobeli ya Fiston Luano.
Nous venons ici pour armer des
Toyei awa mpona kolendisa bandundu pambate ata na makanisi basengeli kozala makasi bakokoso ezali mingi tuzali kosenga ata na basali ya nzambe pambate moto ayebanaka ete asambelaka solo na misala na ye soki bakoki kosunga biso ekozala eloko moko ya malamu na yebite bakonzi ya biso mpo basunga biso esengeli kaka bango pe babota bana bandundu to ndenge nini tuzali komituna mingi yango nde pasi ya biso Esengeli ete ndundu ye moko amindima mpe andimisama na libota mpe na ekolo. Tosengi na baye bazali ba ndundu te bazala na ekela ya bolingo mpo ya bandundu. Nzambi, tomona kayango soki ndundu akoti na kati ya mutuka, mutu azali pembeni na ye, soki azali ndundu te akotala ye mabelo kola lingi kosanza. Na boye soki ndundu azali makasi te akolembisama mpe soki azali na mwa mosolo akokota na bisu te akozwa taxi.
Même s'il a un peu d'argent, il ne montera pas dans le bus ou dans les taxis.
Okapi, Okapi, Okapi.